Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň zemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anna urwan tanış edýärin. NATO'nun Afganistan nakku işlerinin yol başçısı tədələndi. Washington'un Talibanı kavullak gün vatar qolluğunu alayan hükümetlilən paraxatçılık gepleşiklerine mecbur etmək qavatdaki strategiyasının barxakən sonra qasına alınayan vaqtında Abbasanın qoşun general Scott Miller Afganistan nakku NATO qoşunlarının komandirliğini kavul etdi. Üstünlüklü olmaq üçün bizim devamlı öğrenmemiz hem de düşmanı ve taş tövereğe uygunlaşmamız yerur deyip Miller 2. sentyarda NATO'nun aygıtlı kollog misiyasının edaratında urun olan yolbaşı çalışığı davarasını aytti. Birleşen Ştatlarının bir yıl veri hova darbalarını arttırmak, münglör çöken eskeri vermek ve Afgan koşunlarına türgünleşik geniş maslahat vermek gülen Talibanı korkozlayan basışı güçlendiriyor. Emma muňa garamazdan jeňçilerin hökümete we harby nyşanalara ýygyderli hüjüm etmekleri ahudy ilatyň rekord derejelerde öldürilmeginiň dowam etmegi bilen ol ýerde şu wagtda çenli açyk aýdyň rowaşlyk alamaty görünmeýär. Abbasa harbylar Pakistana berilmeli 300 milyon dollar kömegini togtatmak kararyna gelenliklerini sebäbi Islamabadyň jeňçilere garşy garaşylýan çäriler görmeýändigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun ve Amerikan generalinin Islamabad'a çyk saparynyň öňe sirasynda gelinen karar tartgynlyklary ýokarlanyrdy. Bu şuýulyň başyndan beri Pakistana berilmegi planlaşdyrylan emma togtadylan seri işleriň möçürini 800 milyon dollara ýetirýär. Prezident Donald Trump şuýulyň başynda Pakistana berilýän beýlik kömekler bilen birlikde koalisiýa gollaw fondlary diýilýänler hem togtatdy. Trump administrasiýasy Islamabady goňşy Afganistanyň 17 ýyllyk pitnurşyny alyp barýan jeňçileri penalamakda aýyplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. İran Irak'taki şaýy aranlarynyň milisiýa toparlaryny ballistik raketalar bilen üpjün edýänini, olara şol ýerde öz raketa kuwwatlyklaryny gurmagy ýardam berýänini barada Reuters habar agentliginiň ýerden maglumatyny ret etdi. İranın İrni Xavar Agentliginin 1. sentyardaki maglumatına göre beyli galp ve gülkünç xavarın İranın daşarı katnışıklarını, hususanını öz gongsular bilen alıp barayan katnışıklarını tähir yetirmekten başka maksadı bolup bilmez deyip Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Kadem aýtdy. Reuters 31. augustda 3 tane İran resmisine ve Irak'taki Aŋtok çeşmelerinin ikisine şeyle de 2 tane günvatar Aŋtok çeşmesine salgılanıp sonku bir neçe ayda İran'ın kıyıska aralığa yetiyen ballistik raketeler Irak'taki yaranlarını iyi verenliğini haber verdi. Şeyle de bu havarda bir neçe resminin Tehran Irak'taki toporların öğüllerinin raket öndürüp başlamağını kömek ediyer diyenini kaydılıyor. Ortetlen Ukrayna Günnoğur Ukraynadaki separatistlerin başlığı Donetsk Halk Respublikası Diliyanın yolbaşısı Aleksandr Zakharchenko'nun öldürülmeğününü bir yerine ayıplayar. Zakharchenko 31. Ağustos'ta Donetsk'taki kafede olan partlama döllü. Bugün Noğur Ukrayna'da 2014-nji ýylyň ýary Moskwanyň gollaw bermegi bilen Kiýewdäki hökümete garşy urşan separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň arasynda bolan zorlukly ölümleriň soňky mysaly bolup durýar. Umumyň alynanda bu urşda 10,300-den gowrak adam öldürildi. Separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň kast edilip öldürilmegine köplenç olaryň biri-birler egnes ýoldaşlary aýplandy. Emma Ortiet Zakharchenko'nun ölümünü derrew Kiyev aýpladı. Eng soňky kommentlere görä Ortiet'in daşary işler minister Sergey Lavrov 1. sentýabrda bu partlamanyň Ukrayn provokasiýasy bolanyny, onuň Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň öňüne almak maksat edinýändigini öňe sürdi. Emma Ukraynanyň howpsuzlyk gurulu öýlerini bu hüjümi terrorçylar bilen olaryň rus howanlarynyň arasynda konfliktiň netijesi hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Merkez Aziýa ýurduna edýän 2 günlük resmi sapar mahalyna Kyrgyzstan bilen has ýakynyň gatnaşyk gurulmagyna çagyrdy. 1-nji sentýabrda Bişkekde Kyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow bilen geçirilen gepleşiklerden soň çykyp gurulan Erdoğan iki ýurdun arasynda hasken kommersiýa howa gatnaşygynyň gurulmagyny hemde Kyrgyzstanyň aeroportlaryň gaýtadan gurulmak işlerini Türkiýe rol berilmegine çagyrdy. Gepleşiklerden soň Jeenbekow Bişkekiň Ankara bilen gatnaşyklar gowlanyrmagy hemde täze derejä çykarmagy taýýardygyny aýtdy. Siz habarlarda